Bună seara, dragi ascultători, și bine v-am regăsit la emisiunea noastră Românie Ply de Dor. În seara aceasta vom asculta câteva schițe ale grupului Divertis. Într-o Românie cenușie, care ieșea din comunism și se avânta în ceața tranziției, trupa umoristică Divertis a însemnat un adevărat fenomen. Satira politică și ironiile la adresa metehnelor societății noastre au rămas bine întipărite în memoria colectivă. Într-o zi a anului 1981, Tony Grecu, Doru Antonesi, Florin Constantin puneau bazele grupului care a dat în țara noastră tonul la umor. Cei trei tineri adolescenți porniseră într-o călătorie de neuitat. Au vrut să schimbe România cu ajutorul glumelor. Spectacolele grupului Divertis erau foarte puține, din păcate, deloc mediatizate, dar intens și perfect controlate. Spectacolele din perioada 1981-1990 au toate aceeași trăsătură, satira socială și politică bazată pe inconștiența noastră specifică vârstei. Toți se întrebau de unde avem atâta curaj să spunem în public asemenea lucruri, chiar dacă era vorba despre satiră sau ironie și nu de critici cu nume proprii. Pentru noi era un joc, un joc în care imaginația își croiește drum prin cotidian, a povestit Tony Grecu într-un interviu acordat ziarului Weekend Adevărul. Anii comunismului au marcat consacrarea trupei. Cenzura a reușit să ne facă niște servicii colosale. De ce? Se cerea textul înainte de a urca pe scenă la un festival. Îl citea responsabilul cu propaganda și zicea: păi ce scrie aici? Cum adică trusa asta de scule costă 500 de dolari? Cum să spui cuvântul dolari? Era interzis. Oamenii nu trebuiau să știe că există și astfel de bani. Cenzorul taie cuvântul dolari și deasupra scrie orice altă monedă. Din sistemul blocului comunist se subînțelegea. Când am urcat pe scenă am spus așa: această trusă de scule costă 500 de orice altă monedă. Și colegii mei din jur au jucat tot textul citind indicațiile de cenzură. S-a rupt sala de râs. Au înțeles. Asta a făcut să câștigăm locul întâi. Ioan Ghiuri Pascu, pe vremea aceea un tânăr muzician înzestrat cu un foarte mare talent, s-a alăturat trupei în anul 1987. Divertis este inteligența cuvântului în acțiune, avea să spună regretatul artist. Iar dacă cenzura anilor comunismului au reușit să o dibreze, iată că cenzura anilor iliscieni le-a pus capac. În 1994 s-a interzis să mai apărem la televiziunea română, care atunci era singura televiziune de pe piață, din cauza cenzurii. Dacă nu mă înșel, președinte era Răzvan Teodorescu, dar nu-l pot acuza pe el. Nu acuz pe nimeni. Așa era sistemul, așa s-a decis. Făceam glume anti-FSN, anti-PDSR, ce partide erau atunci? Un an nu mai am avut unde să apărem, a povestit Tony Grecu în același interviu.
Cererea cercului de aerobic al Ministerului de Interne din Pașcani, Departamentul Muzică Populară al Ministerului Transporturilor, secția Hidrocamioane și Hidrobiciclete, prezintă lansarea la apă a bricului Ion.
Corabia Speranței.
În ciclul cu bucata mea de pâine am rupt dinții unui câine. Veți urmări relatarea marinărească.
Dintre sute de vapoare care taie valurile, Unul s-a întors acasă și rează-mă malurile.
Și că trăia odată în portul Sulina un pescar duios cu creier osos, cu părul de aur și numele Graur. De fapt, numele lui era Florea Rozman și era trecut în buletin ca fiul lui Mihail și Gavril, al lui Lolec și Bolec și al lui Bibis și Bahel. Singurul prieten al lui Rozman era somalezul Iuzuf, supranumit Iuzuf Îndur, pentru că suporta foarte bine foamea și bătaia. Lui Iuzuf, guvernul îi promisese trei lucruri: să-l facă alb, să-l facă român și să-i dea certificat de proprietate. Dar deocamdată nu putea, că nu-l lăsa opoziția. Și cum stăteau ei amândoi în port, înjurând guvernul și pe cine l-a făcut, adică președintele, Florea Rozman și Iuzuf auziră un zgomot venind de la o motocicletă Kawasaki echipată cu patru motoare de Dacia 1310.
Ce se întâmplă aici, mă?
Zise Rozman.
Ce este cu zgomotul acesta?
Zise și Iuzuf. Ce era cu zgomotul acela? Zic și eu. Era zgomotul produs de accelerarea privatizării prin metoda Kosher. Prin metoda Kosher, la accelerarea privatizării, așa cum se știe, se rupe cablul de accelerație și pistoanele bat în gol până crapă chiulasa, încât rămâne poporul cu mâinile pline de ulei, uitându-se ca prostul în carburator. Uitându-se și el ca poporul în carburator, Iuzuf văzut că mai rămăseseră 7 secunde până la încheierea privatizării și mai erau 7.000 de întreprinderi de privatizat. Cu regula de 3 simplă, el împărți 7.000 la 7, obținu 1.000 de kilometri de întreprinderi pe secundă, se enervă îngrozitor și începu să răcnească.
Nu se mai poate asta! Ieri am fost la guvern și mi-a promis că mi-a dat și mie certificat de proprietate.
Stai, mă, Iosef, mă, băiatule, stai ușurel, mă, că nu ești la tine acasă aici, mă.
Dar nu se poate! Eu fac morții de om pentru asta! De am plecat și am luptat eu!
Stai liniștit, mă, nu vezi că te-ai negrit de supărare deja, mă?
O să cânti ca să-mi treacă!
Dansul wake la satisfacție. Sunt supărat, n-am apucat certificat ca să devin privatizat. Român și eu doar un pic, un pic mai bogat. Eu nu am prins, dar guvernul a promis că mai scoate încă un certificat. Că de aia am sperat și am luptat, și de aia din Somalia am plecat. Și mai sunt 7 seconds away, and there's no reason to stay. I've been waiting 7 seconds away.
Milioane de lei aruncați, millions, milioane aruncate.
În adevăr, milioane și milioane de lei erau alocate zilnic pe Apa Sâmbetei. Dar nu aceasta era problema. Problema era că din cauza așteptării lui Iuzuf se lungiseră urechile de foame, încât privind la el dintr-o parte, Rozman îl confundă cu un măgar somalez și vrut să încalice pe el să plece în munți să se lupte din nou cu comuniștii. Căci, în fervoarea lui de a privatiza întreprinderile, terminând de privatizat întreprinderile de stat, guvernul se apucase să privatizeze și întreprinderile particulare. În acest timp, profitând de faptul că oricum o mulțime mare de români se afla adunată în port pentru a vedea accelerația privatizării, prefectul hotărâ lansarea la apă a bricului Ion, fost Mircea, fost Mihai, fost Nicolae. Întrucât bricul se scufunda la fiecare lansare, el fusese declarat submarin prin ordonanța specială a guvernului, votată în Parlament sub numele de Legea Submarinelor. Pe puntea bricului, o mulțime de cetățeni, îmbrăcați decent, cu zlip, ochelari de scafandru, labe de cauciuc, cântau bucșiți cu veselie.
Navigăm, până să ne scufundăm, n-avem lanțuri la picioare, dar nici peste.
abrom, doar apa e deasupra noastră.
Bricul Ion era numit așa în memoria președintelui Ion Iliescu, asasinat mișelește în noaptea zilei de 17 iunie 1994 de un grup de monarhiști care voiau să-l aducă pe tronul României pe regele Husein al Iordaniei. Fiind asasinat în somn, domnul Ion Iliescu nu și-a dat seama că e asasinat, s-a trezit ca de obicei dis de dimineață și a plecat ca de obicei la serviciu ca să se întâlnească cu domnul Mișu Negrițoiu. Căci vorba aceea, spune-mi cu cine te întâlnești, cam să spun ce-ai să pățești. În acest timp, în port, Florea Rozman și Iuzuf se apropiau de puntea Bricului, deghizați în culegător de folclor marinăresc, înregistrând conversația echipajului la un reportofon Maiac, model 1952, ale cărui baterii se aflau un kilometru mai în spate într-o căruță. Conversația se purta între cei mai tineri membri ai echipajului. Cel mai tânăr, Musul, 4 ani, pentru viol. Cel mai bătrân, capitanul, 5 ani, pentru că a povestit la poliție ce a făcut Musul.
Capitane, nu putem pleca! Rezervorul de motorină e gol.
Rezervele de făină, nasol.
De motorină! De când s-a ridicat embargoul, guvernul vinde la țări motorina la litru.
Nu mă nebuni, nea Nicu?
La litru!
Surdul ăsta de capitan nu aude că la sârbi motorina e 2 mărci la litru.
Chiorul ăsta de mus, nu vede că am pregătit motorină la litru pentru sârbi.
Motorina la litru, perfect nou zamoiu, familie. Uluit din cauza secretului motorinei, pe care tocmai îl depistase, Rozman scăpă din mâine portofonul peste picioarele lui Iuzuf. În urma accidentului, Iuzuf, care purta 46 la pantofi, începu să poarte 39 la bocanci. Răgnetele lui Iuzuf au fost acoperite de prăbușirea unui mic 21, care, neputând nimeri puntea Bricului, s-a înfipt în digul portului. Imediat, pilotul ieși afară din ciment, făcând semne vesele cu mâna.
Văzând pilotul că e lată, că avionul n-are o roată, că cutia neagră nu-i, că în burtă intrase un cui, își scoase casca din cap și început să cânte un rap. Come on, come on, come on, Romania! Come on, come on, come on, everybody! Come on, come on, come on, Romania! Come on, come on, come on! Didi, avionul care cade însemnat, Didi, raspă la tisă, el cade așa, Maladețo, Ciciorni, Calinca, Maia, Airplane, avion, pășuai, pășuia, avion aia mic, e haroș și la soda, de cade de sus, e de sol, de nasol, cad la tine, cad la mine, cad la ei. Spor pe mic
și nu mă încasă.
Am intrat la o mâncasă.
Spor pe mic
și nu mă încasă.
Am intrat la o mâncasă.
Spor pe mic.
Come on, come on, come on, Romania. Come on, come on, come on, everybody. Come on, come on, come on, Romania. Come on, come on, come on.
Spor pe mic
și nu mă încasă.
Am intrat
la om în casă.
Mic 21, doar pământul e deasupra noastră.
În acest timp, cu totul pe neașteptate, au pornit cele două motoare diesel ale Bricului. Primul motor a pornit la pupa, a mers cu tot cu șuruburile de fixare până la tribor și a căzut în apă peste bord la proba. Al doilea motor a pornit prin aer în direcția prefecturii și s-a oprit la etajul întâi în clădirea poliției. Cum știau că orice vor face, ei vor fi scoși vinovați, s-au adunat în curte și au început să se numere ca să mai prindă curaj.
Oh,
Auzind sunetele melodioasei limbi germane, cei doi turiști germani care vizitau România în acel an au încremenit cu ochii holbați, bolborosind în germană propoziții scurte, formate din trei cuvinte, în care se repeta de trei ori cuvântul șaise. Francezii formau propoziții cu cuvântul merde, americanii cu cuvântul bullshit. Că despre românii din port nu trebuie să vă spun eu cu ce cuvinte formau ei propoziții. Înnebunit de iminența șomajului, de accelerația privatizării, de minciunile de tot felul, poporul din port, format din români albi din 1994, care trăiau ca americanii negri din 1790, se strânse la un loc și începu să cânte un gospel afro-negro spiritual. Ascultați armonia vocilor, ascultați a capela.
Doar sufletul nostru mai poate răbda mizeria neagră în iarna cea grea. Nici Babel auzi, nu auzi ciripind, iubesc guvernul. Dezastru e mare, iar noi suntem mici, iar locuri de muncă noi n-avem pe aici. De aceea în Canada cu toți vom pleca, să stea guvernul.
Temându-se că îi pleacă electoratul în Canada și nu va mai avea pe cine conduce cu competența unanim recunoscută, în port a apărut cu o viteză fenomenală delegația oficială. Primul trece linia de sosire Nicolae Văcăroiu, pe Williams Renault, urmat de Adrian Năstase, Benetton Ford, Ioan Solcanu, McLaren Peugeot și Oliviu German pe trotinetă Yamaha. Trezit brusc din somn și urcat direct pe trotineta Yamaha, domnul Oliviu German explicita alegătorilor crezul dumisale politic.
N-am dorit în viață absurdul, n-am dorit să fac ce nu pot. Nu-mi place Mercedes, nu-mi place nici Volvo, de Daci mi-e frică de mine. Eu vreau doar trotineta mea, vreau să alerg cu ea, să intru la tena pe ea, să fac cu soneria așa.
Se știe că, spre deosebire de Volvo sau Mercedes, pe trotinetă nu poți adormi niciodată. Iată de ce președintele Senatului prefera trotineta, iată de ce voia să introducă la Senat trotinete în loc de scaune și legea trotinetelor în locul legii caselor naționalizate. Și atât cu el. Este timp, profitând de un nou moment de liniște, prefectul apăru în fruntea unui pluton de bătrânice, purtând în față pe un ștergar alb tradiționalele bucate. Pâinea, sarea și plosca. Văzând plosca, premierul făcu iute trei pași în față.
Domnule prim-ministru, garda de onoare, constituită în cinstea venirii președintelui Ionilescu, care n-a putut veni, vă dă dumneavoastră onorul. Sunt comandantul gărzii, vă rog să serviți.
Uiscu Cacula!
În acest moment în port, atmosfera a devenit brusc isterică. Pardon, istorică. Apăruse președintele. Imediat, mulțimea a încirculat în jurul lui. Imediat s-au strâns grămadă să-l întrebe una alta.
Două doamne pensionare, de bucurie că l-au văzut cu domnul Ion Ilescu, au întinerit cu 20 de ani și înjurând de ceasul morții au plecat din nou la serviciu. Președintele a luat sticla de șampanie și a luat elan și a aruncat-o spre prova bricului. Premierul a prins sticla, a tras o dușcă și a aruncat-o mai departe. Sticla s-a izbit de prova bricului. Bricul s-a spart. Inaugurarea s-a încheiat. Din bric a mai rămas doar cârma, de care trage secundul cu mâna, și elicia pe care o învârtește capitanul cu picioarele. Sfârșitul drumului. Oare n-a mai rămas nimic? Ba da. A mai rămas președintele și băieții președintelui. Boys to men. Bricul acesta n-a existat. Nu există Rosma, nu există Iusuf, nu există bricul. Nu mai există speranță. Dar există ceva care există. Scufundarea. Dacă nu putem pluti împreună, ne vom scufunda împreună. Răbdarea este un drum. Orice drum are un capăt. Noi suntem la capătul lui. Capătul drumului.
Cu tine să te apărăm de oameni de bine ce-ți pot face în viață rău. De zi sau noapte noi te veghem cu zel, dar de-o fi altul loc o să facem sigur la fel, căci eu sunt marinărul român care-ți crește la sân și te arunți acum, președinții trec, badigarzii rămân, da, sunt badigărul român, yeah, care-ți crește.
Președinți, doar oameni care trec și bodyguards care îi apără. Bodyguards din stânga și din dreapta, apărați-vă femeile și copiii, urmează viața.
Da, eu sunt bodyguardul român care-ți crește la sân și te anunță acum, președinți.
Struțescu, va trebui să dați socoteală, pentru că oamenii sunt obidiți, oamenii sunt necăjiți, iar dumneavoastră, ca oficialități, trebuie să veniți în întâmpinarea problemelor lor. Ori se pare că exact acest lucru nu faceți. Adică nu vă îndepliniți misiunea cu care ați fost investiți. Dumneata, am înțeles că ești primar, da? Iar el este viceprimar. Dumneata, ca primar, te întreb, pentru care formațiune politică ai candidat?
Păi, depinde.
Cum adică depinde?
Depinde, adică pe liste am candidat la PAC, pentru că ne-a spus de la PDSR să nu mergem toți la PDSR, la partid, să ne mai împrăștiem și prin alte părți, pe la alții să...
Auzi, pentru prima dată spus într-un loc public acest lucru, chiar cu o nonșalanță aș putea spune.
E foarte nonșalant, fratele ăsta a meu, este de o nonșalanță indescriptibilă.
Bun, lăsați. Cum ați fost ales?
foarte pe scurt, era, oamenii erau foarte încontrați în contra mea. Am vorbit cu Costel, frate meu, nu-l cheam Costel, așa îi spun eu. Am spus, băi, fii atent că trebuie să mă alegi primar. El a spus, eu te aleg, dar oamenii sunt contrați și înciudați din cauza averii fenomenale pe care am reușit noi fenomenologic să o aducem în casă la noi. Și ei a venit la noi acasă, într-o după-amiază, pentru că furase un câine cineva și a venit să spune să-i dau eu o vacă ca să-i furie câine. Ce vacă, ce câine? M-am nervat îngrozitor și am spus, dacă nu voi pune eu să votați acum, să-mi spuneți mie cuțu. Asta le-a plăcut, că suna câinele care era furat. I-am luat pe toți, făcut o grupare, o falangă macedonească și am început să-i împing Alexandru Macedonul de la spate. Costel îi împingea.
Așa împingea Alexandru Macedon?
Da, că altfel nu câștiga nicio victorie. Dacă mergea el în frunte, ei se răspândea macedonene. Ei fugea, că erau puțini și perșenii mulți.
Da, perșenii erau mulți.
Erau mulți și avea care de luptă, că a venit Darius al lui Staspe, n-a venit la Eminescu când a trecut Dunărea cu oștele lui necurmate și dacă...
Eu știu, nu știu, dumneata știi, nu știu de ce te enervezi acum, păi ce te enervezi pe istorie?
Nu m-am enervat, îmi pregătesc discursul electoral, să apropie alegerile din nou și nu pot să stau așa. Și am luat lumea, am băgat-o în baie comunală, că acolo s-a făcut votarea la baie și eu m-am așezat în față și am dat drumul la dușuri. Cât am dat drumul la dușuri, am stins și lumina. Pentru că oamenii, când sunt la baie, râd unii de alții, în general, știți? Și să fie întuneric, ca să nu vadă de ce râde unul de altul. Era un râset în baie și pe întuneric. Eu cred că unul și-a adus amplificatoare de lumină, nu știu. În momentul ăla, oamenii s-au început să iriteze. Ei au sărit prin geamuri, că baia are geamuri. Au sărit, dar fratele cu plutoanele îi mâna înapoi la ușă. Și s-a făcut pe laturi un curent de opinie favorabil și am fost ales în felul ăla.
Felul ăsta a fost ales. E cam aiurea ceea ce spune dumneavoastră.
Nu. În ciuda a ceea ce s-a scris în presa internațională, alegerile au fost corecte. Într-un plic pe o bucată de hârtie am avut rezultatul de la București. Cum era scris în plic, așa a ieșit. Deci a fost corectă.
Dumneata, tot Struțescu ești?
Nu, eu mă numesc Decebal Vâlvoi. Absolvent al cercului de...
Ce nume frumos aveți? De unde aveți numele ăsta?
De la bunicu. El l-a ascuns de tata ca să nu-l poarte și el și eu l-am găsit și l-am purtat numai eu. Și actualmente sunt controlor șef de escadră în corpul de control prin desant aerian al guvernului și al președinției.
Aveți o funcție foarte lungă, foarte o titulatură îngrozitor de lungă. Ce căutați la... desant aerian sau unde a spus că sunteți dacă faceți parte din corpul de control al guvernului?
Păi, după cum se știe, controlul cel mai eficient este cel venit de sus și foarte rapid, cu 9,8 metri pe secundă la pătrat. Și atunci domnul Văcăroiu ne-a cumpărat parașute și a spus săriți. Deocamdată n-am primit avioane. Săptămâna trecută s-a făcut o comandă pentru elicoptere. Am încasat numai comisionul săptămâna asta.
La ce elicoptere vă referiți?
Păi s-au adus niște elicoptere Puma, pentru că aveam Adidas tot Puma și trebuia să fie echipamentul complet cum...
Să fiți fidele aceleași firme.
Era așa, era contractul de reclamă, pentru că pe lângă comision mai încăsăm niște bani buni și din reclamă, bineînțeles.
Așa, să vorbim acum despre frații Struțescu, da? Înțeleg că dumneavoastră i-ați anchetat.
I-am anchetat de mici. S-au adunat mai multe în timp și viața ne-a făcut până la urmă colegi de afaceri. Actualmente eu sunt președinte la Banca Română-Rusă, pe care ei au... înființat-o acolo în Branca Costești.
Banca Română-Rusă, dar nu am auzit de așa ceva. Nu există o astfel de bancă.
Există.
Cum există?
Este o bancă cu capital integral românesc și cu sediu la Moscova.
Ei au numai o filială în Branca Costești.
Este o filială pentru depuneri. La Moscova s-a deschis, noi am pus tezaurul și... partea rusă a pus clădirea și soldații ca să o păzească.
Abordăm următoarea chestiune. Fabrica de sârmă înghimpată pe care dumneavoastră ați transformat-o în fabrică de seringi de plastic. Păi de asta aveau nevoie oamenii? De seringi de plastic? în loc să faceți moară, în loc să faceți abator, în loc să faceți ce-i nevoie într-un sat.
Deoarece fabrica de sârmă ductilizată nu mai venea, sârma ductilă, noi am rămas 4 milioane de ghimbi. Și din ghimbi ăia am făcut aci pentru siringi de unică folosință.
Acum îmi explic, deci din ghimpii de la sârma ghimpată pe care nu mai făceați, nu mai produceați, v-au rămas în stoc și v-ați gândit să faceți seringi de... Păi, domnule, este o mare diferență între ghimpele de la sârma ghimpată, care e făcută dintr-un fier ordinar, care ruginește, oxidabil, da? Și un ac de seringă, care trebuie să fie făcut dintr-un metal special.
Da. Păi asta e diferența, că acul de siringă din metal special nu este de unică folosință, că îl bagi, iar îl scoți, iar îl bagi, iar îl scoți, pe om îl doare unde îi bagi de atâtea ori. Pe când acesta este un ac scurt, mai gros, îl bagi odată, s-a fixat și rămâne acolo de unică folosință toată viața.
Dar care e problema, de fapt?
Problema este cu sindicatul de la fabrică.
Păi de ce legătură are sindicatul cu ghimpii?
Este o legătură foarte mare, pentru că privește direct productivitatea muncii. Pentru că sindicatul a propus să dublăm productivitatea muncii, găurind ghimpii numai până la jumătate. Și în rest, fluidul din siringă se descurce...
Asta înseamnă că acul rămâne înfundat.
Da, dar se pune înăuntru, înspre partea dinspre siringă și nu se vede. Pentru bolnav era perfect egal. El simțea un ac desfundat aici, când îi făcea injecția.
Dar serul nu intra înăuntru.
Nu intra. Aici a venit legea lui Bernoulli, pentru că legea lui Bernoulli, pe care noi n-am știut-o, statuta cu claritate de cristal următoarele. Prin împingerea unui piston asupra unui fluid aflat într-o incintă închisă, izobarică, izometrică și izopropilenică, fluidul care se află împins de forța pistonului este respins înapoi cu o forță egală cu greutatea volumului de fluid, care nu se mai poate dizlocui nicăieri, pentru că e înfundat capul la siringă, se împinge pistonul înapoi și te dă cu capul de pereți la cameră. Toți doctorii purtau căști de motociclist când făceau.
Ai auzit dumneata de legea lui Bernoulli aplicată în modul ăsta haotic și astfel explicată?
Dar nu e deloc haotic, așa s-a votat în Parlament.
Nu s-a votat legea lui Bernoulli în Parlament, domnule.
Într-o dimineață, era joi pe la 8 și nu venise pachetul de legi de la guvern. Și atunci, ca să-și facă mâna, până la 9 a deschis domnul German cartea de fizică și a votat legea lui Bernoulli, legea lui Kirchhoff, toate...
Să trecem acum la punctul final al discuției noastre, pentru că deja capătă niște conotații științifico-fantastice și aș vrea să ne întoarcem pe pământ. Și pe pământ și la pământ. Este vorba de... împărțirea pământului. Oamenii sunt foarte nemulțumiți de modul în care ați împărțit dumneavoastră pământul.
Deoarece le-am împărțit pământul încă din timpuri imemoriabile, din care nu-și mai aduce nimeni aminte. Lunele ianuarie-februarie 1990, când bătea pântul și viscolea afară, eu mă gândeam în casă cum să împărțim pământul respectiv care l-am împărțit.
Dar nu exista legea pământului atunci, nu? Legea a intrat în funcțiune acum vreo 2 ani numai.
Nu exista lege, nu exista tocmai. Nu exista nimic, nici mâncare nu exista pe vremea aia. Și ei veniseră cu coasele ascuțindu-le la noi ștopoarele în ogradă, așa, adică, vezi, Doamne, sugestiv că ei cosea iarna sau mai știu eu ce, ca să ne arate nouă care-i treaba cu împărțeala pământului. Noi ne-am prins amândoi cam care-i treaba, a boc-te-o cafea, am fumat o țigară, ne-am sfătuit, i-am ținut 2-3 ore în frig, ascuțeam mai încetul coasele după 2-3 ore... Era cam leșinați așa. Le-am dus pe un pahar de țuică, s-a înviorat, nu știu ce, am zis, na, care-i treaba? Ce doriți, ca să spunem așa, cu doleanțele voastre? I-a zis, hai să împărțim pământul pe care l-avem din moș strămoș de la CAP-ul, care s-a desființat. Am ieșit afară și am zis, pământul, da? Pământul, a zis ei, parcă era George Coșbuc, toți nu alta. ca să-l împărțim cu tare. Zice, hai după ce îl facem? După lege. După care lege? Că nu era nicio lege, absolut nimic pe 4 ianuarie. V-am spus, era o debandată și un haos îngrozitor. A zis, hai unul azi de mulțime să împărțim după o teoremă ceva.
Ce teoremă, domnule? Despre ce vorbește dumnealui?
Este teorema lui Pitagora, pe care o cunoștea toată lumea, dar n-a fost așa de simplu. Că înainte de teorema lui Pitagora a trebuit să creăm spațiul lui Euclid, a trebuit să-i verificăm axioma fundamentală, că printr-un punct exterior la o dreaptă se poate duce o singură paralelă la dreapta respectivă. Dreapta prima a fost, că este simplu, buza râpii. Dar când s-a luat punctul exterior deasupra râpii și s-a apucat oamenii să ducă paralela, a fost nenorocire, s-a umplut spitalul într-o săptămână din cauza asta.
Da, poftim ce să-mi spuneți. Aplicați geometria euclidiană ca niște inconștienți ducând paralele prin, pe câmp.
Să fii mulțumiți că n-am aplicat-o pe neoclidiană, că la aia era dezastru dacă o aplicam. Când ne apucam să înțepăm dreptele cu planuri și să le arătăm noi care-i treaba cu vectorii X1, J1 și I1, mai prindeai vectorii la vară.
Și cum ați făcut?
Păi cum să fac? Tot eu, care săracul, am fost nevoit să fac spațiul ăsta, am zis, facem după spațiu un neuclidian? Bine, nicio problemă. Mă duc frumos jos în beci, am luat vectorii de acolo, le-am dat vectori I, U, J, X, Y, Z, că erau o grămadă, erau care erau acolo.
Le-ai dat vector, dumneata. Dar cum să dai vector, domnule? Că nu există ăștia, nu-i alegi cu degetul, nu-i pipăi cu mâna vectorii.
Mare greșeală am făcut, știți de ce? Știți ce-am făcut cu vectorii?
Nu, ce-au făcut?
A fugit acasă cu ei.
Și până la urmă ce s-a întâmplat?
Până la urmă s-a întâmplat așa, că am spus să facem o transmutație. Să facem niște perechi Hilbert, am făcut băieți cu băieți, fete cu fete, perechi Hilbert, Hilbert Helga, că am avut și o fată Helga, și am făcut perechile astea și să pornim să transmutăm în plan totul. Din spațiu să facem plan.
Un plan, da, și da. Să împărțiți pământul în plan.
Da.
Și cum ați format planul?
Am format planul...
Sunt necesare trei puncte, da?
Trei puncte, da. Erau foarte necesare astea trei puncte. Ea a vrut să facă pentru un punct planul, dar le-am spus, ma chiar pentru un punct nu se poate, că nu este cum. Ați furat vectorii, ați luat alea. Unghi diedru n-a vrut să facă deloc. Nu le-a plăcut cum sună unghiul diedru. A zis că ei nu face diedru nici morți, nu face.
Cum ați aplicat teorema lui Pitagora pentru împărțirea pământului?
Cum? Suma pătratelor catetelor C1, C2 este egal cu pătratul impotenuzei, care unește cele două catete.
Asta știm, asta da, corect, așa e.
Păi ei nu știa, i-am învățat eu. A făcut seral o săptămână ca să știe. Am învățat-o, am spus, o știți? O știm. Bine, atunci să luăm frumos explicația științifică care este. Satul nostru este așezat pe o planformă orizontală, fiind la câmpie relief câmpios, care este. Are capul despre răsărit, unde este o piatră de hotar cu satul vecin, unde nu ne interesează, am pus punctul A. În capul celălalt al satului am pus punctul B. La punctul B în sus, deasupra am pus punctul C. Acolo e râpa, de care v-am spus. Are două, are componenta orizontală satul și componenta verticală.
Râpa,
da. Între cele două trebuie să fie unghi din 90 de grade. Trei zile am săpat de aici, că erau 80 de grade. Asta să dau la o parte pământul care era, că era numai 80 de grade, nu corespundea acolo deloc. N-aveam cum. Am pus ramportorul, am făcut unghi tot, nu știu ce. A fost latura de C, sus în vârf. Am pus un C, acolo să-l vadă toată lumea. Și a rămas CA impotenuza, care este la vale sau la deal AC, dacă vrei, cum este. Și am zis, cine vrea și unde vrea să ia pământul din comună? Unde credeți că s-a repezit toți țăranii să ia pământul?
Unde?
Pe impotenuza, pe AC.
Pe impotenuza este imaginară, era în aer.
Nu, că am agățat niște ghiveci de pământ, de astea acolo se vadă, adică...
Adică se vadă că e...
Se vedea, așa, se vedea că era o linie a orizontului și era cu ghivecile pe deasupra. Pusă frumos. Eu, ei s-a repezit că a zis că e mai mare în ponte, nu e foarte lungă. Din cauza asta s-a zis, mai nu luați numai acolo, ca să vă pară rău, vă spun eu care-i treaba. Nimic, toți a luat acolo. Toți a luat numai pe în pontenuză acolo.
Și până la urmă ce au făcut?
Deci până la urmă eu am luat o catetă și fratele meu a luat o catetă, că atât a mai rămas.
Adică le-ați luat-o pământul, nu? Cum?
La urmă le-am dat înapoi o catetă, că nu s-a putut în felul ăsta. Am dat noi, de la noi, le-am dat o catetă.
Ce catetă le-ați dat?
Și le-am dat cateta cea mai bună, cateta BC. Da.
Adică râpa. Râpa le-ați dat-o, nu?
Cateta 2, da. Cateta 2.
Asta le-ați dat. Și ce să facă un om? Pune de dumneata în situația unui cetățean care primește o parcelă de teren pe un mal abrupt. Cum să semene el un sâmbure acolo, dacă malul e vertical?
Păi le-am dat pistoale de bolțuri.
Povestea depășește limitele realului. Ați mai auzit așa ceva?
Este foarte corectă. Pe o catetă verticală bine aleasă se poate da pământ la două sate. Și pe o parte și pe alta. Ei să fie atenți să nu se împuște cu pistoalele de bolțuri la semănat. Iar pentru aia care au pământ pe ipotenuză, la Ministerul Agriculturii a dat niște norme. Și s-a spus așa, cine a primit pământ pe ipotenuză, îl seamănă și îl cultivă normal. Singura problemă, la sfârșit înmulțește recolta cu cosinus de alfa.
Vorbi pentru dumneavoastră, cu sufletul deschis, Vladimir Jirinovski și Jean-Marie Le Pen. Domnule Vladimir Jirinovski, 25 de ani ați trăit împreună cu soția dumneavoastră, având la bază doar un act civil. Ce v-a determinat...
Am gustat din acest fruct.
Foarte normal. Ce v-a determinat să primiți și binecuvântarea bisericii?
Pentru că dintotdeauna... Biserica pravoslavnică rusă a fost pentru mine un sprijin de-al meu. Pentru că pravoslavnismul slujește panslavismul.
Credeți că va fi o diferență față de ce a fost înainte în căsnicia dumneavoastră?
Eu nu cred. Doar că de acum nu mai pot înjura de cele sfinte.
Sau ați făcut doar un gest electoral?
Nu, a fost o cosmetizare. Am văzut că se obișnuiește. Noi prindem și programele românești la noi la Moscova. Și am văzut o serie de comemorări unde unii tovarăși de-ai mei băteau semnul crucii. Mi s-a părut frumos așa.
Și ați preluat modelul.
Păi
și
sigur că
iată,
da.
Ați făcut un pas important în viața dumneavoastră sub binecuvântarea bisericii, da? Alți invitați importanți în afară de domnul Jean-Marie Le Pen, care este aici agitat în dreapta mea.
Eu am mai chemat la nuntă pe nașa-i nașa, adică nașa noastră, Ciciolina, pe domnișoara de onoare Pamela Anderson, astea două n-au venit, pe bucătăreasa Madonna am mai chemat, nici asta n-a venit, și am mai chemat și pe picolița Michael Jackson, dar nici ea n-a venit.
În general n-au venit, văd că.
Nu au venit.
Totuși, cum a ajuns domnul Jean-Marie Le Pen la această petrecere?
Că cu, je pense qu'avec l'avion d'Aeroflot.
Vous pensez, dar eu...
Cu avionul Aeroflot am ajuns...
Vous pensez că vous avez ajuns acolo, dar eu eram biat. Am luat o invitație din Sertar și am scris pe ea Li Peng. Secretara mea, care era mai biată ca mine, că băusem Bruderschaft la operativă, a scris pe plic Le Pen. Eu și cu Li Peng vorbisem ca să facem o uniune de stânga. Și când m-am trezit la nuntă cu domnul Le Pen, am fost silit să fac... De fapt, a fost bucuros ca să fac cu dumnealui o uniune de dreapta.
Mare diferență între extrema stângă și extrema dreaptă pentru dumneavoastră nu este.
Nu este pentru nimeni.
Dacă tot vă am aici în studio, aș vrea să vă întreb reciproc ce părere aveți unul de celălalt.
Mon camarad Vladimir este un personaj tre carismatic, are carismă, este un personaj pe care doresc să mă bazez. Cred că Vladimir are șanse foarte mari, pentru că și eu am șanse mari în Franța și am putea să facem o pace franco-rusă după un război europeano-estic-vestic.
Să vă întindeți mâinile peste Europa și să vi le strângeți.
Să facem un pod de arme între Rusia și Franța.
Niște gânduri foarte interesante și
foarte frumoase, și de domnul reporter.
Invers. Dumneavoastră faceți un mic portret domnului Jean-Marie Le Pen.
Domnul Jean-Marie Le Pen, cu care am văzut și un film.
Care tradus în românești ar fi Ion al Mariei Penului, ca să fac o glumă.
Sunteți moldovean, care vă să zic, Amarii vă cheamă, da? E bine, lasă că vorbim noi. Deci, domnul
acesta... Ați văzut un film.
Da, cu spadasâni era filmul.
Era un film de capă și spadă.
Da, cu Jean-Marie. Jean-Marie Le Pen a luat Le Pen, adică pâinea, de la negri și bine a făcut. Le-a dat în schimb la Pen, adică durerea, iar la restul cetățenilor Franței le-a dat Le Pen, care nu pot să vi-l mai traduc, este stilou.
Văd că
sau o unealtă de scris.
Stăpâniți destul de bine secretele limbii franceze, atâta vreme cât vă jucați cu sensurile.
Eu stăpânesc atât secretele limbii franceze, cât și secretele Franței.
În general, domnule Vladimir Jirinovski, ați declarat că dacă România nu-și vede de treabă și va admite pe teritoriul său prezența trupelor NATO, dumneavoastră și împreună cu domnul Le Pen veți face așa fel încât România să devină un teren de bătaie.
El este împotriva lui NATO.
Dar și dumneavoastră ați declarat că sunteți împotriva acestei mișcări militare, NATO.
Pentru că arma singulară trebuie reinventat tratamentul de la Varsovia. Le traité de Varsovia.
Problema lui NATO este aceea care exact 4 litere, 4 inițiale, atâtea cât are și cuvântul URSS. Asta este problema. Iar eu, alături de camaradul Le Pen, vom lupta în România cu armatele noastre de ceceni pe frontul din Ferentari. Vă promit asta.
Vreau să spun că putem să facem ca și tratatul de la Varsovia. Varsovia însă să aibă numai 4 litere dacă noi intrăm în acțiune.
Domnul Le Pen, eu înțeleg pe ruși, pe domnul Jirinovski.
Vă înțeleg că înțelegeți că sunteți
să fie împotriva cecenilor, deși Europa gândește puțin altfel. Acolo este o chestiune mai...
Europa gândește așa cum gândesc eu.
Vă rog frumos să mă lăsați să-mi termin ideea.
Franța a francezilor,
Franța...
Rusia a rușilor, Cecenia a noastră.
A voastră cui?
A rușilor!
A rușilor și a prieteniei
noastre... Dar nu-i corect?
Dar ce vă interesează că nu-i corect?
Bun, dar cu negri,
este
dumneavoastră,
bine.
Ați rostit cuvântul negru, destul de jignitor. De ce? Ce aveți de ce aveți o gândire rasială, care este o gândire...
progresistă.
Care progresistă, domnule Jirinovski? Este
îmbătrânită, este învechită. Eu nu sunt rasist. Eu sunt doar un constatator al culorilor. Nu pot să spun că negru e alb și alb e negru. Asta este simplu.
Vreți să ne induceți în eroare, vreți să fiți elegant, dar acolo se întâmplă ceva în mintea
dumneavoastră. Sunt elegant pentru că mă îmbrac la gotie.
să încercăm să ne calmăm și în finalul discuției noastre să tragem o concluzie.
Dumneavoastră, în primul rând, să vă calmați,
nu noi. Pentru că noi
suntem
calmi. Noastre.
Suntem calmi dintotdeauna.
Nu sunteți calmi, pentru că nu sunteți calmi.
Impresia bună făcută în timpul vizitelor președintelui român în America se datorează în primul rând multiplelor întâlniri și conferințe de presă pe care domnia sa le-a susținut în diferite localități. Astfel, la New York, domnul Ion Iliescu, referindu-se la obârșile poporului român, a spus:
Ladies and gentlemen,
doamnelor și domnilor,
as we know from our history,
așa cum știm din istoria noastră,
the ducks come from the trucks.
Rațele vin de la camioane.
Continuăm cu povești din Delta Dunării. După eforturi supraomenești care au durat cu întreruperi 3 ani și fără întreruperi 4 zile, specialiștii companiei Regia Autonomă de Scufundare și Aducere la Suprafață a navelor scufundate de alții au reușit să aducă din fundul Dunării pe mal nava Rostock. Imediat ce au adus-o pe mal, din cauza neglijenței unui tânăr muncitor care și-a rezemat bicicleta de ea, nava s-a prăbușit înapoi în Dunăre, deranjând flora și fauna Dunării care a sărit cu mic cu mare pe mal. Sfârșit neașteptat. În urma operațiunii, 1000 de hectare de fund de apă au fost redate agriculturii, iar 1000 de hectare de agricultură au fost redate apei. Un sobor de preoți aflat la pescuit a sfințit modificările geografice cerând iertarea păcatelor lor.
Iată acum o știre istorică. În anul 105 era noastră, la 3 ani după evenimentele daco-romane, împăratul Traian se afla în vizită la Adam Clisi cu ocazia dezvelirii monumentului din localitate. El a fost interpelat violent de un grup de urmași ai dacilor decedați în luptă cu întrebarea: cine a tras în noi 101-102?
Clip electoral.
Problemele agriculturii sunt mari. Pământul, izvorul bunăstării noastre. O ureche veșnic plecată la toleanțele țăranilor. O ureche veșnic plecată la glasul pământului.
Victor Surdu,
votați din panul.
În cadrul programului de creștere a nivelului de trai a populației și asigurarea protecției sociale a șomerilor și categoriilor defavorizate, noul guvern al României anunță noi măsuri venite în sprijinul acestora. Astfel, vor fi substanțial ieftinite prețurile la următoarele bunuri de larg consum. Cenușa. de la 5 lei kilogramul la 2 lei și 35 de bani tona. Leșia, de la 3 lei 50 litru la 1,45 lei barilul. Castanele necomestibile, de la 4 lei 25 legătura la 1,30 lei transcontainerul. De asemenea, în cadrul aceluiași program, începând cu trimestrul întâi al anului viitor, se vor mai practica noi și substanțiali ieftiniri la lut și tămâie. Așa să-i ajute Dumnezeu.
La închiderea ediției vă prezentăm maxima zilei. Urna scapă turma.
Nu uita, iubite spectatorule, că toate acestea le-ai văzut cu ochii minții tale și le-ai auzit cu urechile minții tale, care poate mai aud.
Trei culori îngemânate, cu efecte întârziate, comunism între culori, te prostește până mori. Da!